ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به روز باش.
Var famosu geldi, meclisimiz düzeldi. Konaklar famosu geldi, meclisimiz düzeldi. Yukarı başa tel geçin oturup yiyin için. Yukarı başa tel geçin oturup yiyin için. Tel düzün kadehleri tez düzün. Çay sütün ay kadehlere çay sütün. Tel düzün kadehleri tez düzün. Çay sütün ay kadehlere çay sütün. Hey! Terk etmişik, çün zararın terk etmişik. Miskini terk etmişik, çün zararın terk etmişik. Çay olup indi bize dost, şenine söz verik dost. Çay olup indi bize dost, şenine söz verik dost. Tedi düzün kadehleri tez düzün. Çay sütün ay kadehlere çay sütün. Tedi düzün kadehleri tez düzün. Çay sütün ay kadehlere çay sütün. Hey! Bir özü demlerir, görünce tanış temlerir. Hürrenk bir özü demlerir, görünce tanış temlerir. Halı şerraf rengi de kadehler nahengi de. Halı şerraf rengi de kadehler nahengi de. Tedi düzün kadehleri tez düzün. Çay sütün ay kadehlere çay sütün. Tedi düzün kadehleri tez düzün. Çay sütün ay kadehlere çay sütün. Hey! Ay aman, bu ne değiştir? Ehvalımız çok değiştir. Ay aman, bu ne değiştir? Ehvalımız çok değiştir. Saçımı kırıp baş ayağımış, sanık yaki kan yağmış. Saçımı kırıp baş ayağımış, sanık yaki kan yağmış. Tel düzün kadehleri tel düzün. Ney süzün ay kadehlere ney süzün. Tel düzün kadehleri tel düzün. Ney süzün ay kadehlere ney süzün. Hey!
Radyo Ferda, be dostane khod beguyid.
دست فینا عزیزم شکینا به کوی مست فینا بنشین به چنگیرس بنه یر به دردی مری کنسی آدونس همه ایسون قربی
تو مون تیره تشی به تا گل سر بلا لگو بشکن دستی کسی ایساز سر پر بلا لگو
شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی همراه شما رادیو فردا.
پذیر با او کار بخشی کنا ہے کبیر بنا میں ہو داوند حاجت پذیر با او کار بخشی کنا ہے کبیر جس میں آدم چاک جو پہنی بھی کو جس میں آدم چاک تو اللہ کی اکتا ہو نیستی نظیر تو اللہ کی اکتا ہو نیستی نظیر بنا میں ہو داوند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر Thank you. سازگار وطی چیزی وگی چی بی وطی چی مالدار فقیر چیزی وگی چی بی وطی چی مالدار فقیر پنا میں ادا وندے حاجت پذیر بہو پاری بخشی گنا ہے کبیر تن مزد پاپ کا مارو چہتا تن مزد پاپ کا مارو چہتا نہلی کی جاری گنا کر دلیر نہلی کی جاری گنا کر دلیر پنا میں ادا وند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گنا ہے کبیر گناہان صاحب نبند ہے چہتا بی بخشی کی بخشو گواتے آ مجیر بی بخشی کی بخشو گواتے آ مجیر بنا میں ادا وندے حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بنا میں ادا وندے حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر
این رادیو فرداست که با شماست.
بر روی خط فردا.
رهبر جمهوری اسلامی در همه امور دخالت میکنه، خودشو بالاتر از قانون جمهوری اسلامی، شرع اسلام و حتی خدا و پیغمبر میدونه، هیچ مسئولیتی نمیپذیره و به هیچ کس پاسخگو نیست.
جناب خامنه ای، رهبر معظم، شما ببینید آقای دهقان میگویند تا دو روز قبل، تا هر زمان که ارتش روسیه بخواهد میتواند از این پایگاه استفاده کند. روز بعد میگوید نه، اصلا چنین چیزی نبوده. انگار که اینها حرفهایشان را هم نسنجیده میگویند. شما لااقل حرفهای سنجیده بگویید.
نزدیک به 4 دهه هست که مردم ایران در برابر یک مش مسئولین کلیگو قرار گرفتن که هیچ کدوم نسخه درمانی برای دردهای مردم ندارن، فقط کلی صحبت میکنن. برای مثال همه مردم باید در برابر قانون یکسان باشن. بله این انشای خوبی است، اما چگونه؟
صدای شما صدای فرداست.
We'll be right back. Yeah.